Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 12 Juli 2019 bersama saya Madioni.
Dan bersama saya Irfan Ihsan, juga ada produser Erna Wiyasi. Pagi hari ini menemani Anda di hari Jumat, di weekend di tengah-tengah bulan Juli. Kita lagi masih di tengah-tengah musim panas nih ya di Amerika.
Iya, lagi panas-panasnya. Tapi ini pertama kali kita siaran bareng lagi ya Irfan ya,
iya,
senang
ya.
Banget.
Ya ampun, berapa tahun yang lalu terakhir? Oh enggak nyampe ya.
Oh berapa bulan yang lalu?
Berapa bulan yang lalu.
Ya pendengar, sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Komite Judisial DPR Amerika memberi otorisasi penerbitan surat perintah menghadap untuk pejabat pemerintahan Trump.
Badai Teluk Meksiko akan menyerang New Orleans.
Operasi menjaring imigran gelap sedang direncanakan.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari Kamis akan mengambil tindakan eksekutif untuk menambahkan pertanyaan kontroversial mengenai kewarganegaraan.
Bahwa ia mempertimbangkan penggunaan langkah perintah eksekutif di antara opsi-opsi lainnya. Setiap perintah eksekutif presiden yang secara sepihak menambahkan pertanyaan terkait kewarganegaraan.
Laporan internasional lainnya mengenai pertemuan tingkat tinggi yang kedua antara Trump dan Kim Jong-un.
Kami juga menyampaikan laporan mengenai pemerintah Amerika bersiap-siap untuk melakukan penggerbekan terhadap sekitar 2.000 imigran tanpa dokumen.
Dan HAM menandatangani surat rekomendasi ya dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pemberian amnesti kepada Ibu Nuril kepada Presiden Joko Widodo.
Ya pendengar, demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini.
Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Jimmy Manan.
Calon Presiden Trump untuk memimpin militer Amerika mengatakan meninggalkan Afghanistan secara prematur merupakan kesalahan strategis karena Amerika dan Taliban sedang merundingkan sebuah penyelesaian damai guna mengakhiri perang selama hampir 2 dekade. Saya berpendapat ini memang lambat dan sulit. Saya menghabiskan banyak waktu di Afghanistan, tetapi saya berpendapat ini juga perlu. Demikian kata Jenderal Angkatan Darat Mark Milley yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, serta dicalonkan sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan. Hal ini diungkapkannya di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat pada Kamis. Kata Milley, dia melihat tercapainya kemajuan dalam perundingan perdamaian yang ditujukan untuk mengakhiri perang di sana. Pejabat Amerika melaporkan sebuah operasi untuk mulai menjaring imigran gelap pada Minggu sedang disusun dan paling sedikit 2.000 migran gelap yang sudah diterbitkan. Perintah deportasinya akan dijaring. Meskipun belum dikonfirmasi oleh Badan Imigrasi Amerika atau ICE, operasi ini datang 3 minggu setelah Presiden Trump berjanji akan mendeportasikan jutaan orang asing dari Amerika. Sebagaimana biasanya, ICE memprioritaskan penangkapan dan deportasi orang asing ilegal yang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, publik, serta keamanan perbatasan. Demikian kata Matthew Bourg, juru bicara ICE dalam sebuah pernyataan. Bourg tidak memberikan perincian tentang operasi ini tetapi mengatakan semua orang yang melanggar hukum imigrasi bisa dikenakan penangkapan, penahanan, dan kalau sudah diperintahkan deportasinya akan diusir dari Amerika. Angkatan Laut Kerajaan Inggris Kamis mengatakan pihaknya menghentikan 3 kapal paramiliter Iran dari upayanya mengganggu lewatnya sebuah tanker Inggris di Selat Hormuz. Ini merupakan sebuah konfrontasi singkat tetapi tegang dan bersumber dari peran Inggris dalam menyita sebuah super tanker Iran seminggu sebelumnya. Insiden ini menunjukkan betapa pekanya keamanan kelautan di kawasan. kawasan ini yang merupakan salah satu rute pasokan minyak paling vital di dunia. Ini terjadi sementara pemerintahan Trump melakukan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran. Rusia dan Tiongkok telah menyerukan agar masing-masing pihak menahan diri. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kebebasan pelayaran harus dijamin di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Boris Johnson, politisi yang kemungkinan akan menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya pada Kamis membantah dia memainkan peran dalam pengunduran diri Duta Besar Inggris di Washington. Dubes Kim Derek undur diri setelah diserang oleh Presiden Trump. Politisi Inggris, baik dari pihak yang berkuasa maupun oposisi, telah menuduh Johnson sebagai tidak punya nyali karena tidak membela Dubes Kim Derek dan pengunduran diri Dubes Inggris itu karena tekanan pemimpin asing merupakan pukulan keras pada diplomasi dan kekuatan Inggris. Ini merupakan tantangan langsung pada sebuah negara berdaulat, kata Tom Tugendhat, seorang anggota Partai Konservatif yang memimpin Komite Luar Negeri di Parlemen Inggris. Dia menambahkan Inggris seharusnya tidak boleh dibully. Sistem badai di Teluk Meksiko diduga akan mencapai daratan pada Jumat sore atau Sabtu pagi. Demikian ramalan dari National Hurricane Center. Badai ini secara resmi akan menjadi badai tropis ketika kecepatan anginnya melampaui 62 km per jam pada Kamis pagi. Dan para peramal cuaca mengantisipasi ini akan jadi badai Atlantik pertama selama musim ini. Pesisir Louisiana dihadapkan pada kesulitan dan badai hujan menerpa New Orleans dengan curah setinggi 15-25 cm hanya dalam beberapa jam pada Rabu, sehingga memicu banjir bandang. Sungai Mississippi sudah mencapai ketinggian 2 kali di atas normal.
Pendengar, kita teruskan dengan laporan ekonomi serta keuangan yang disampaikan Karlina Amkas.
Pasar saham dunia hari Kamis ditutup bervariasi dengan pasar di Amerika menguat. Indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 228 poin menjadi 27.088. Indeks S&P 500 naik 6 poin menjadi 2.999, tetapi indeks komposit Nasdaq turun 6 poin. Menjadi 8.196. Di Eropa, pasar saham ditutup melemah. Indeks Financial Times London turun 21 poin menjadi 7.510. Indeks DAX Frankfurt turun 41 poin menjadi 12.332. Dan indeks CAC 40 Paris turun 15 poin menjadi 5.552. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo naik 110 poin menjadi 21.643 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 227 poin menjadi 28.432. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika. 1 dolar Amerika bernilai 108 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris setara 1,2 dolar Amerika, dan menurut kantor berita Bloomberg, 1 dolar Amerika setara Rp14.067. Dari pasar komoditas, harga emas turun $2.40 menjadi $1.410.10 per troy ounce. Harga tembaga turun sedikit menjadi $2.69 per pon. Harga minyak mentah Amerika turun 31 sen menjadi $66.70 per barel. Harga kakao atau biji coklat turun $18 menjadi $2.491 per ton. Dan harga kopi naik 1 sen dijual pada harga $1.07 per pon. Demikian info ekonomi global VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Pendengar, Presiden Amerika Donald Trump hari Kamis diperkirakan mengambil tindakan eksekutif untuk menambahkan pertanyaan kontroversial mengenai kewarganegaraan.
Ya, Trump mengatakan akan mengadakan konferensi pers di Rose Garden di Gedung Putih mengenai sensus dan kewarganegaraan. Diperkirakan mengumumkan tindakan eksekutif. Selengkapnya disampaikan Putu Desi.
Dua pekan lalu, Mahkamah Agung dengan perbandingan suara 5-4 mencegah Trump menambahkan butir pertanyaan dimaksud untuk yang pertama kalinya dalam 70 tahun dan menyatakan bahwa alasan pemerintah menambahkan butir pertanyaan dimaksud yaitu untuk melindungi hak suara tampak mengada-ada. Hasil keputusan menyatakan pejabat pemerintahan Trump dapat menawarkan alasan lain terkait rencana penambahan pertanyaan dimaksud, di mana Presiden telah berulang kali menyampaikan pada akhir pekan lalu bahwa ia mempertimbangkan penggunaan langkah perintah eksekutif di antara opsi-opsi lainnya. Setiap perintah eksekutif Presiden yang secara sepihak menambahkan pertanyaan terkait kewarganegaraan kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum, di mana konstitusi negara memberikan kepada Kongres, bukan Presiden, hak untuk menjalankan dan mengawasi sensus 10 tahunan dimaksud. Namun polling Harvard Harris bulan lalu menunjukkan bahwa meskipun Trump menghadapi risiko kalah dalam cekcok sidang pengadilan terkait penambahan status kewarganegaraan, ia tetap memiliki dukungan politik yang didasarkan pada hasil survei terhadap pemilih resmi yang menunjukkan bahwa warga Amerika mendukung pertanyaan terkait kewarganegaraan dengan margin 2-1. Hitungan per kepala terhadap lebih dari 320 juta orang di Amerika direncanakan dimulai April mendatang dan kuesioner sensus tanpa menyertakan pertanyaan terkait kewarganegaraan telah selesai dicetak. Di Amerika, ini adalah tugas penting karena akan menentukan alokasi 435 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat bagi setiap negara bagian berdasarkan populasi dan distribusi ratusan miliar dolar Amerika dalam bentuk dana federal kepada negara bagian. Namun, kalangan oposan dari Partai Demokrat dan kelompok imigran menyerang upaya Trump untuk menambah butir pertanyaan itu. Ahli demografi, termasuk Biro Sensus Pemerintah, mengkhawatirkan para imigran non-warga negara di Amerika tidak akan mengisi formulir sensus karena takut menunjukkan diri mereka berada di negara ini secara gelap dan membuka peluang deportasi. Demokrat mengatakan bahwa jika data imigran lebih rendah dari yang sesungguhnya, kursi di Dewan dan dana bantuan federal kepada negara-negara bagian dapat dialihkan dari kota-kota pendukung Partai Demokrat, di mana para imigran umumnya tinggal, ke komunitas berkulit putih, di mana pendukung Partai Republik umumnya tinggal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi dengan memainkan slogan politik milik Trump membuat Amerika besar kembali menyatakan bahwa upaya Trump untuk menambahkan pertanyaan adalah sebuah upaya untuk membuat Amerika putih kembali. Departemen Kehakiman yang menangani cekcok hukum terkait pertanyaan kewarganegaraan mengupayakan pada minggu ini untuk mengganti seluruh tim pengacaranya karena sejumlah pengacara menolak keras untuk melanjutkan tugasnya setelah Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan tadi. Namun, dua jaksa federal menolak pergantian pada tim hukum pemerintah menyatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan tanpa penjelasan yang memuaskan. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama siaran pagi VOA bersama saya Madioni dan juga Irfan Ihsan. Ya, it's happening right now.
Yeah.
Sedang berbicara Presiden Trump dari Rose Garden mengenai rencananya mengenai pertanyaan sensus ini.
Iya, yeah, mengenai kewarganegaraan ya.
Iya, dan kita akan menunggu laporan terbarunya nanti.
Yeah.
Apakah dia akan mundur dari rencananya ini, apakah akan masih berlanjut ya?
Iya, ini sementara masih berlangsung, akan kita update. Jadi ikuti terus bersama kami di VOA Indonesia ya.
Iya, dan hari ini sebetulnya cuaca di DC agak mendung ya.
Mm-mm.
Dan tadi saya sempat keluar untuk memindahkan mobil, parkiran mobil.
Ha?
Ternyata sempat kena petir ya.
Nggak
kena sih.
Nggak kena. Wah, kalau kamu kena, kamu bisa jadi flash nih sekarang nih tiba-tiba.
Iya. Iya, dan itu keras sekali sampai kaget. Dan saya sempat jadi bahan tertawaan orang-orang sekitar. Justru
Watah,
katanya bukan,
oh, bukan,
marah.
Oh, marah. Loh, kok marah?
Kagetnya itu dinyambungin dengan marah. Bukan kaget ketakutan mau disambar petir, tapi marah. Iya, ini ngomong-ngomong soal petir dan lain sebagainya, ini juga ada kejadian penerbangan Air Canada ke Australia hari Kamis. Hari ini mengalami guncangan tidak terduga sampai-sampai pesawat mendarat di Hawaii.
Oh, guncangannya berarti
cuaca
lagi
tidak bersahabat di mana-mana.
Iya ya. Dan ini sampai terasa di udara. Jadi guncangan turbulensi itu hebat banget.
Kenceng sekali, iya. Turbulensi yang tidak terduga dan mendadak sekitar 2 jam setelah melintasi Hawaii. Dan sampai-sampai katanya penumpang ini terlontar ke langit-langit pesawat. Hah,
karena nggak siap, nggak pakai
seatbelt. Banyak yang cedera.
Waduh,
juga.
Semoga nggak apa-apa semua ya. The Voice of America, VOA. Pendengar, Anda masih bersama kami dari VOA di Washington DC, menemani Anda di hari Jumat pagi ini. Kita ke informasi berikutnya, pejabat Amerika Serikat melaporkan akan memulai penggerebekan keimigrasian pada hari Minggu. Dan diperkirakan akan menarget sekurangnya 2.000 orang tidak berdokumen yang perintah deportasinya telah dikeluarkan. Sebagian akibat tidak hadir di pengadilan untuk proses imigrasi. Selengkapnya disampaikan Karina Amkas.
Meskipun tidak dikukuhkan Badan Penegakan Hukum dan Imigrasi, Immigration and Customs Enforcement, ICE, operasi itu dilakukan 3 pekan setelah Presiden Donald Trump berjanji akan mulai mendeportasi jutaan imigran ilegal dari Amerika. Seperti biasa, ICE memprioritaskan penangkapan dan pemulangan imigran gelap yang mengancam keamanan nasional, keselamatan publik, dan keamanan perbatasan, ujar Matthew Burke, juru bicara ICE, dalam pernyataan. Burke menolak memberi rincian spesifik tentang penundaan operasi itu, tetapi menyatakan semua pelanggar undang-undang imigrasi akan ditangkap, ditahan, dan jika telah menerima surat perintah deportasi, dideportasi dari Amerika. Harian New York Times pertama kali melaporkan tentang razia itu Kamis lalu. Menurut koran itu, operasi akan dimulai hari Minggu di 10 kota besar dan berlangsung beberapa hari. Trump telah membicarakan rencana deportasi itu selama berbulan-bulan. Kepada wartawan hari Rabu, penjabat Direktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika, USCIS, Ken Cuccinelli, mengatakan badan itu akan lebih dulu menarget 1 juta imigran yang tinggal di Amerika dan telah menerima surat perintah deportasi. Kepada VOA, seorang pejabat ICE mengatakan, belum diketahui jumlah keseluruhan orang yang menerima surat perintah deportasi itu atau telah dimasukkan proses deportasi. ICE melaporkan 256.085 untuk tahun fiskal 2018 dan 226.119 untuk tahun 2017. Menurut New York Times, razia itu bisa memicu deportasi tambahan terhadap imigran gelap yang kebetulan berada di tempat kejadian, tetapi bukan sasaran operasi. Harian tersebut mengutip pejabat imigrasi yang mengatakan, keluarga imigran yang ditangkap akan ditahan bersama dan segera dideportasi. Di gedung Kongres Amerika, Capitol Hill, ketua fraksi Demokrat yang minoritas di Senat, Chuck Schumer dari New York, mengecam razia itu dan menilainya kejam. Ini bukan upaya mengusir orang-orang yang membahayakan, tetapi tindakan brutal untuk menyebar ketakutan di kalangan komunitas imigran, ujarnya.
Pendengar, kita sekarang ke informasi berikutnya.
Iya, jalan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk Baik Nuril sudah di depan mata nih. Menkumham Yasona Lauli memberikan surat rekomendasi amnesti kepada Baik Nuril. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Upaya Baik Nuril, perempuan yang terjerat kasus Undang-Undang ITE untuk mendapatkan amnesti atau pengampunan dari Presiden Joko Widodo sudah di depan mata. Tim advokasi Save Baik Nuril, yang juga Direktur Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Erasmus Napitupulu mengatakan bahwa Menkumham akan memberikan surat rekomendasi amnesti atas kasus hukum yang saat ini menjerat Baik Nuril.
Kabar baiknya adalah Kementerian Hukum dan HAM pagi tadi meminta tim kami datang ke sana juga untuk kemudian Ibu Nuril bersama dengan Menteri Hukum dan HAM menandatangani surat rekomendasi ya dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pemberian amnesti kepada Ibu Nuril kepada Presiden Joko Widodo.
Surat rekomendasi tersebut, kata Erasmus, akan diteruskan kepada Presiden Jokowi sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian amnesti kepada Baik Nuril, dan ia berharap Presiden akan segera memberikan amnesti tersebut. Dengan pemberian surat rekomendasi amnesti ini, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah, khususnya pihak Kemenkumham dan KSP yang terbuka untuk berdiskusi dan berkoordinasi terkait hal ini. Surat rekomendasi ini juga menjadi angin segar bagi para korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk berani berbicara dan menuntut adanya keadilan. Ditambahkannya, dengan surat pemberian rekomendasi amnesti ini bukan berarti bahwa Presiden Jokowi melakukan intervensi karena proses hukum pidana sudah selesai. Pemberian amnesti tersebut murni hanya sebagai kewenangan dan kewajiban seorang presiden sebagai kepala negara.
Dan ini perlu ditegaskan bahwa Pak Presiden tidak melakukan intervensi sama sekali karena upaya hukum dan proses hukum dari di sistem peradilan pidana kita sudah selesai. Jadi Pak Presiden Joko Widodo sama sekali tidak melakukan intervensi dan ini merupakan bagian kewenangan beliau dan tanggung jawab beliau sebagai kepala negara untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril.
Erasmus pun berharap bahwa nantinya Presiden Joko Widodo dapat bertemu langsung dengan Baik Nuril untuk kemudian mendengar langsung permasalahannya selama ini. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa DPR sudah merespon positif dan mendukung Baik Nuril untuk sesegera mungkin diberikan pengampunan atau amnesti dari Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan yang sama, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramo Dawardani mengatakan, pemberian amnesti kepada Baik Nuril merupakan kolaborasi yang baik dari masyarakat sipil, ahli, dan pakar hukum, dan juga pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi korban pelecehan seksual. Mengenai proses pemberian amnesti untuk Baik Nuril sendiri, Dani mengatakan bahwa memang selama ini perhatian pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, akan kasus kekerasan terhadap perempuan harus menjadi prioritas dalam penyelesaiannya. Karena itu, Presiden membutuhkan masukan-masukan hukum dari banyak pihak, sehingga proses ini berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jelas Dani.
Ya, saya rasa Presiden merespons ini ya, karena Presiden sesuai dengan komitmennya bahwa anti kekerasan terhadap perempuan ini juga harus menjadi perhatian dan pertimbangan hukum kita gitu. Dan kemudian ini langsung diserahkan kepada kementerian yang selama ini mengurus itu. Jadi Presiden butuh pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan hukum dari Menteri Menkumham. Dan ini kan dilakukan dengan cepat dan dengan diskusi dan kolaborasi dengan kawan-kawan semua.
Kedepan, pemerintah pun mewacanakan untuk dapat merevisi Undang-Undang ITE agar tidak ada lagi orang yang tidak bersalah menjadi korban pasal karet di Undang-Undang ITE itu sendiri, sehingga keadilan pun dapat diperjuangkan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Mendengar, sebuah pusat rehabilitasi baru di pesisir Kenya berupaya membantu pecandu heroin mengubah hidup mereka. Pusat rehabilitasi yang baru dibuka 6 bulan lalu itu dikelola oleh Palang Merah Kenya dan terletak di Lamu, sebuah tempat terpencil. Sebagaimana dilaporkan Ruth Elmender dari Lamu, pusat rehabilitasi itu memberikan harapan bagi para pecandu yang mudah memiliki akses ke obat-obat terlarang dan sering berbuat kejahatan. Lebih jauh ikuti informasinya bersama Lea Johannes.
Musa Mohamed, 43 tahun, mantan pecandu narkoba, sedang memasak di dapur pusat rehabilitasi Palang Merah Kenya di Lamu. Ia termasuk salah seorang dari 18 orang yang sedang menjalani rehabilitasi di pusat tersebut. Mohamed mulai menggunakan heroin sejak 14 tahun lalu setelah teman-temannya mengatakan bahwa heroin dapat meningkatkan hubungan percintaan.
And then I try once, and after I try, I find it was true.
Saya mencobanya sekali dan benar-benar berhasil. Lalu saya terus mencobanya dan beberapa hari kemudian saya ingin berhenti. Namun saya sudah kecanduan dan tidak dapat menghentikannya.
Pihak berwenang kampanye melawan penggunaan obat dan alkohol Kenya atau NACADA mengatakan terdapat 40 ribu pengguna heroin di seluruh pesisir Kenya. Kebanyakan tinggal di Lamu yang sering menjadi sarang narkoba. Nurain Mohamed, seorang sukarelawan Palang Merah, mengunjungi sarang narkoba tersebut. Di tempat itu, pemakaian heroin yang berat berbenturan dengan kenyataan yang suram sebagai seorang pecandu narkoba yang tidak punya harapan. Yusuf Yunus, 43 tahun, ingin menghentikan kebiasaan tersebut.
Sekarang saya memiliki dua orang anak yang nantinya ikut terkena masalah. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan karena saya sedang merasa high. Saya tidak cukup sehat untuk anak-anak saya, dan saya tidak tahu caranya untuk menghasilkan uang. Saya tidak membantu anak-anak ketika saya sedang high.
pusat rehabilitasi itu menolong para pecandu dengan cara memberi obat yang dapat menekan gejala awal ketagihan. Mereka juga berpartisipasi dalam kelompok penyuluhan. Manajer pusat rehabilitasi itu, Christine Moziori, mengatakan tingginya angka pengangguran dan mudahnya akses terhadap narkoba membuat masalah penggunaan narkoba meningkat.
So when you combine these things, it makes it easy.
Ketika Anda menggabungkan kedua hal tersebut, hal itu membuat seseorang mudah terjerumus ke dalam narkoba. Kemalasan dan juga tersedianya obat terlarang itu di tempat mereka tinggal.
Program Palang Merah Kenya itu berlangsung selama 3 bulan. Setelah selesai, mereka dapat meninggalkan pusat rehabilitasi tersebut. Sebagai pencegahan kambuh kembali, Palang Merah itu menyediakan program pelatihan kerja. Musa mengatakan ia tidak ingin menggunakan narkoba lagi. Para penghuni pusat rehabilitasi itu berdoa bahwa mereka dapat mengatasi kecanduan parah itu dan suatu saat nanti mereka mampu mengendalikan diri dan masa depan mereka. Sekian info sains dan kesehatan, Lea Johannes, VOA Washington.
Mendengar, kita teruskan pada laporan berikutnya. Pilihan Presiden Trump untuk jabatan Ketua Gabungan Kepala Staf berikutnya, Jenderal Mark Milley, mengatakan meninggalkan Afghanistan secara prematur merupakan kesalahan strategis. Hal ini dikemukakannya selagi Amerika dan Taliban sedang berunding mencari penyelesaian damai bagi perang yang sudah hampir 20 tahun di sana. Laporan wartawan VOA Carla Bab disampaikan Ali Lubis.
Menurut saya, ini berjalan lambat, menyakitkan, dan sulit. Saya lama bertugas di sana, namun saya juga berpendapat penarikan dimaksud perlu, kata Jenderal Mark Milley yang sekarang masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Keterangan ini diberikannya dalam sidang dengar keterangan mengenai nominasinya yang diadakan oleh Komisi Angkatan Bersenjata Senat hari Kamis. Milley mengatakan ia melihat ada kemajuan dalam perundingan damai untuk mengakhiri perang di Afghanistan. Suatu perjanjian antara Amerika dan Taliban memang diharapkan dan berpusat pada janji Amerika menarik pasukan asing sebagai imbalan bagi janji Taliban tidak akan membiarkan Afghanistan digunakan sebagai basis terorisme. Ketika ditanya tentang Iran, Jenderal Milley mengatakan intensitas Teheran melakukan kegiatan jahat meningkat sejak Amerika keluar dari perjanjian nuklir tahun 2015. Ia juga mengatakan bahwa Iran senantiasa aktor perusak dan kelompok teroris yang didukung Iran membunuh anggota militer Amerika di Irak. Jenderal Milley mengemukakan pandangannya sementara Inggris mengatakan hari Kamis 3 kapal Iran mencoba namun gagal mencegah 1 kapal niaga Inggris melayari Selat Hormuz. 3 kapal Iran itu mengubah arah setelah mendapat peringatan lisan dari 1 kapal Angkatan Laut Inggris yang mengawal kapal niaga tadi. Kami prihatin atas peristiwa itu dan terus mendesak Iran agar tidak meningkatkan ketegangan di kawasan sana, kata pemerintah Inggris. Pengawal revolusi Iran membantah terlibat dalam peristiwa itu. Di samping perang di Afghanistan dan meningkatnya ketegangan dengan Iran, Jenderal Milley mengatakan perhatian utamanya adalah modernisasi dan rekapitalisasi senjata nuklir Triad Amerika. Triad nuklir adalah kekuatan Amerika untuk merespons ancaman senjata nuklir dari udara, laut, dan darat dengan pesawat pengebom, kapal selam, dan rudal balistik antar benua. Banyak alasan mengapa tidak terjadi perang antara negara kekuatan besar sejak tahun 45. Jelas satu daripadanya adalah senjata nuklir penangkal, tegas Jenderal Milley. Akhirnya ia mengatakan, tata internasional dewasa ini dalam keadaan paling stres sejak akhir perang dingin.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, Anda masih bersama kami dari VOA di Washington DC yang menemani Anda beraktivitas di hari Jumat pagi ini.
Iya, dan Anda juga selalu bisa mengirimkan kami pesan-pesan, pertanyaan, dan juga saran melalui email ke alamat email voaindonesia@voanews.com. Ya. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.
Berbagai update dan informasi yang kita sampaikan, setiap saat pasti akan ada update-nya. Dan Anda bisa ikuti update tersebut di VOA Indonesia, juga berbagai sosial media kami at VOA Indonesia.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, bersama Irfan Ihsan dan juga ada
saya Madioni dan produser Ena Wiasi dan juga operator kita Dave Magnus dalam siaran Jumat 12 Juli 2019. Ya. Reporter-reporter VOA lainnya juga siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Tapi sebelumnya kita ikuti sari berita dulu bersama Jimmy Manan.
Calon Presiden Trump untuk memimpin militer Amerika mengatakan meninggalkan Afghanistan secara prematur merupakan kesalahan strategis karena Amerika dan Taliban sedang merundingkan sebuah penyelesaian damai guna mengakhiri perang selama hampir dua dekade. Saya berpendapat ini memang lambat dan sulit. Saya menghabiskan banyak waktu di Afghanistan, tetapi saya berpendapat ini juga perlu. Demikian kata Jenderal Angkatan Darat Mark Milley yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pejabat Amerika melaporkan sebuah operasi untuk mulai menjaring imigran gelap pada Minggu sedang disusun dan paling sedikit 2.000 migran gelap yang sudah diterbitkan. Perintah deportasinya akan dijaring. Angkatan Laut Kerajaan Inggris Kamis mengatakan pihaknya menghentikan 3 kapal paramiliter Iran dari upayanya mengganggu lewatnya sebuah tanker Inggris di Selat Hormuz. Ini merupakan sebuah konfrontasi singkat tetapi tegang dan bersumber dari peran Inggris dalam menyita sebuah super tanker Iran seminggu sebelumnya. Boris Johnson, politisi yang kemungkinan akan menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya pada Kamis membantah dia memainkan peran dalam pengunduran diri Duta Besar Inggris di Washington. Dubes Kim Derek undur diri setelah diserang oleh Presiden Trump. Sistem badai di Teluk Meksiko diduga akan mencapai daratan pada Jumat sore atau Sabtu pagi. Demikian ramalan dari National Hurricane Center. Badai ini secara resmi akan menjadi badai tropis ketika kecepatan anginnya melampaui 62 km per jam pada Kamis pagi. Dan para peramal cuaca mengantisipasi ini akan jadi badai Atlantik pertama selama musim ini.
Pendengar, tadi baru saja kita ikuti bersama sari berita bersama Jimmy Manan. Dan masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi, seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan baru mengenai perdebatan sengit pada Dewan HAM PBB di Jenewa terkait situasi HAM di Ukraina.
Those who criticize the occupation or advocate broadly for human rights are intimidated.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional, dan kami sertakan pula laporan mengenai laporan situasi HAM di Filipina, serta juga ada bincang-bincang bersama Imron Hamid, Ketua GP Ansor.
Di era Habibie, hubungan Indonesia-Tiongkok itu terasa dingin, sehingga justru kemudian diasertif ya sifatnya.
Selain itu, dalam Amerika Kini, kami akan menyajikan persaingan kampanye kubu Joe Biden dan Kamala Harris dari Partai Demokrat untuk memenangkan pencalonan presiden dari partai mereka. Nah, pendengar, sebelum kita sampai pada rangkaian informasi yang sudah kita berikan cuplikannya tadi, berikut kita ikuti dulu laporan bisnis dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Korea Selatan meminta Amerika agar menengahi peningkatan perselisihan perdagangan dan diplomatiknya dengan Jepang. Jepang pekan lalu memperketat ekspor 3 bahan penting ke produsen chip komputer dan ponsel pintar Korea Selatan, mencakup Samsung Electronics dan SK Hynix yang memasok produk untuk berbagai perusahaan seperti Apple dan Huawei. Perselisihan itu bermula dari perselisihan puluhan tahun tentang Korea Selatan yang dipaksa menjadi buruh untuk perusahaan-perusahaan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, ketika pasukan kolonial Jepang menduduki Semenanjung Korea. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-hwa, memperingatkan Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, perselisihan itu tidak hanya bisa membahayakan perusahaan-perusahaan negaranya, tetapi juga mengganggu rantai pasokan global dan merugikan perusahaan-perusahaan Amerika. Kim Hyun-chong, Wakil Kepala Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan, tiba di Washington hari Rabu. Kepada wartawan, ia mengatakan akan membahas perselisihan dagang itu dengan pejabat-pejabat Amerika. Dalam berita lain, semakin regulator keuangan internasional mencermati rencana Facebook untuk meluncurkan mata uang virtual, semakin banyak pertanyaan serius yang mereka ajukan. Demikian dikatakan Kepala Bank Sentral Prancis hari Kamis. Facebook bulan lalu mengungkap rencananya meluncurkan mata uang kripto global baru bernama Libra dan berjanji menghadirkan uang virtual yang stabil, diaktifkan dari ponsel pintar, dan bisa mengajak lebih dari 1 miliar orang yang tidak memiliki rekening bank aktif dalam sistem keuangan. Didukung mitra-mitra dari organisasi keuangan dan nirlaba, Libra berpotensi menarik uang kripto keluar dari bayang-bayang dan masuk arus utama. Tetapi, sejauh ini disambut dengan kehati-hatian oleh regulator. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Laporan PBB mengenai pelanggaran luas hak asasi manusia di wilayah separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur dan di Semenanjung Crimea yang dianeksasi Rusia telah memicu perdebatan sengit di Dewan Hak Asasi Manusia atau HAM PBB. Wartawan VOA Lisa Slein dari Jenewa, berikut kami sampaikan selengkapnya. Konflik yang terus berlangsung antara pemberontak yang didukung Rusia dan pemerintah Ukraina di Ukraina Timur, Donetsk dan Luhansk, memasuki tahun ke-6. Deputi Komisaris Tinggi HAM PBB, Kate Gilmore, mengatakan 5 juta orang terimbas langsung oleh permusuhan yang sedang berlangsung di sepanjang garis kontak, daerah yang memisahkan dua pasukan yang berperang. Sejauh tahun ini, ia mengatakan 13 orang telah tewas dan 78 lainnya terluka. Gilmore mengatakan warga di daerah yang dikuasai pemberontak juga mengalami kemiskinan ekstrim karena tidak menerima pensiun mereka dari pemerintah Kiev. Ia mengecam otoritas yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur karena menolak memberi akses para pemantau HAM bertemu tahanan. Ia mengatakan banyak yang mengalami penyiksaan. Ia juga menuduh Federasi Rusia melakukan pelanggaran HAM dan hukum kemanusiaan internasional di Crimea yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada Maret 2014.
Those who criticize the occupation or advocate broadly for human rights are intimidated.
Gilmore mengatakan mereka yang mengecam pendudukan atau secara luas mendukung hak asasi manusia diintimidasi bahkan dipenjara. Warga Tatar Crimea telah menjadi sasaran penangkapan. Hukuman karena berafiliasi dengan kelompok-kelompok Muslim yang dinyatakan sebagai organisasi ekstremis di bawah hukum Rusia. Menyusul pernyataan Gilmore, Duta Besar Ukraina untuk PBB di Jenewa, Yuri Klimenko, mengecam pencaplokan Crimea oleh Rusia. Ia menuduh Kremlin melanggar hukum kemanusiaan internasional dengan mendukung separatis di wilayah Donbas di Ukraina Timur.
The temporary occupied territories of the Donetsk and Luhansk regions, as well as in Crimea, Russia stubbornly imposes its citizenships.
Pendudukan sementara wilayah Donetsk, Luhansk, serta Crimea, Rusia memaksakan kewarganegaraannya pada penduduk setempat, karenanya melanggar norma-norma hukum kemanusiaan internasional dan kedaulatan Ukraina. Rusia tidak datang ke Donbas untuk melindungi siapapun. Rusia, sebagai negara agresor, datang untuk membunuh.
Kecaman Ukraina itu tidak disambut baik oleh perwakilan Rusia di Dewan. Wakil Duta Besar pada misi Rusia untuk PBB di Jenewa, Kristina Sukacheva, mencibir upaya Ukraina untuk menyalahkan Rusia atas semua pelanggaran di Donbas dan Crimea. Ia menyebut tuduhan-tuduhan ini tidak berdasar dan lucu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Dewan HAM PBB pada hari Kamis menyetujui, meskipun dengan selisih suara tipis, sebuah resolusi yang memberi mandat untuk melakukan sebuah kajian internasional menyeluruh dari perang narkoba yang dilancarkan pemerintah Filipina. Menurut badan-badan pengamat, perang narkoba itu telah menewaskan lebih dari 20 ribu orang. Laporan AFP berikut ini dibawakan oleh Jimmy Manan.
Resolusi itu memperoleh kecaman keras dari pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang mengatakan jumlah korban itu dibesar-besarkan dan taksirannya hanya 5.300 yang tewas. Juga katanya penumpasan itu memperoleh dukungan kuat dari banyak warga Filipina. Perang narkoba yang dilancarkan oleh Duterte dan sudah berlangsung 3 tahun itu mengakibatkan sebuah pertumpahan darah di negara Asia itu. Laporan mengatakan terjadi pembantaian para tersangka setiap malam oleh polisi dan orang bertopeng yang dipersenjatai. Aktivis mengatakan mereka tadinya berharap sebuah resolusi PBB akan menyerukan penyelenggaraan sebuah penyelidikan resmi, tetapi kemudian resolusi itu diubah dan hanya menyerukan penerbitan sebuah laporan guna meraih dukungan mayoritas. Teks resolusi ini awalnya diusulkan oleh Islandia dan meraih dukungan dari 18 negara di dalam Dewan HAM itu yang beranggotakan 47 negara, di mana 14 negara menentangnya dan 15 abstain. Resolusi itu menyerukan kepada Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, agar menyiapkan sebuah laporan tertulis menyeluruh tentang situasi HAM di Filipina dalam kurun 1 tahun ke depan. Dubes Manila untuk PBB di Jenewa, Evan Garcia, segera menolak hasil pemungutan suara itu. Kami tidak bisa menerima sebuah resolusi partisan dan satu pihak ini, kata Garcia setelah pemungutan suara, dan dia membacakan sebuah pernyataan mewakili Menlu Teodoro Loxin. Resolusi ini tidak mewakili kemenangan atas hak-hak asasi manusia, tetapi pencemoohan HAM, kata Garcia, dan ditambahkannya akan ada konsekuensi. Deputi Direktur untuk Human Rights Watch, Lila Matar, menjelaskan resolusi itu merupakan langkah yang gamblang namun penting serta menandai awal dari tuntutan akuntabilitas atas pembunuhan ribuan orang terkait perang narkoba. Amnesty International memuji hasil pemungutan suara pada Kamis itu dan menyebutnya sebagai penting. Resolusi ini memberi harapan untuk ribuan keluarga yang berkabung di Filipina dan warga Filipina yang tidak terhitung banyaknya yang berani menantang perang narkoba yang diliputi pembunuhan dan disponsori pemerintahan Duterte itu. Demikian pernyataan dari Direktur Kawasan Asia Timur dan Tenggara Amnesty International, Nicholas Bekelin. The Voice of America, VOA.
Pendengar, masih bersama siaran pagi VOA bersama Madioni dan juga Irfan Ihsan. Kita ngomongin musim panas, banyak sekali acara-acara menarik ya Irfan ya, yang diselenggarakan di ibu kota Amerika di Washington DC ini.
Ada satu acara yang menarik yang sebenarnya bisa diterapkan juga di Indonesia, atau mungkin udah ada kali ya gitu. Cuman saya di sini menarik melihat, jadi ada satu kegiatan itu namanya First Friday. Jadi itu setiap Jumat pertama di setiap bulan ya, selama musim panas. Ada satu area di DuPont Circle di Washington DC itu yang terdiri dari beberapa galeri seni. Berdekatan, tangga-tangga itu galeri seni, ada belasan. Nah, di hari Jumat itu semua open house memamerkan hasil-hasil karya pelukis-pelukis lokal atau nasional yang dipasang di sana dan sekaligus dijual. Dan orang-orang tuh benar-benar siapa aja bisa datang, masuk, ngobrol dengan senimannya, bisa ngelihat, pindah dari satu galeri ke galeri lainnya. Kemudian disediakan juga
kudapan kecil.
Iya.
Kudapan kecil ya.
Kudapan kecil, minuman.
Tapi lama-lama jadi banyak kalau pindahnya ke 10 galeri.
Kenyang. Nah, itu bisa diterapkan kalau misalnya memang lagi lapar, lagi kebetulan walaupun first Friday tapi cekak.
First Friday belum
pindah dari satu galeri ke galeri lainnya. Mata terpuaskan dong dengan melihat pemandangan lukisan-lukisan yang bagus atau patung-patung yang bagus ukiran. Perut kenyang, ketemu kenalan baru.
Terus tadi juga Desi sempat cerita, kasih informasi bahwa ada pertunjukan layar tancap juga di kuburan.
Iya, kuburan
itu,
loh.
Iya, meskipun kuburan-kuburan di sini katanya bersih, indah dan lain sebagainya. Tapi kebayang gak lagi asik-asik nonton gitu. Kita bersandar di nisan gitu, bersandar di nisan.
Tapi di sini aku pernah waktu itu udah menjelang maghrib di kuburan ada yang lagi dorong stroller gitu loh. Kayaknya orang sih tenang-tenang aja.
Iya, nggak tahu itu yang isinya beneran apa enggak ya.
Oh iya, orang bukan ya. The Voice of America, VOA. Pendengar kaum milenial semakin unjuk gigi dalam perpolitikan di Indonesia. Hal itu ditandai dengan banyaknya keterlibatan langsung mereka di dalam tim kampanye paslon capres dan cawapres dalam Pilpres 2019 yang telah berlalu. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Bukan hanya partisipasi pemilih yang meningkat drastis dalam Pilpres 2019 lalu, kaum milenial yang terlibat dalam pesta demokrasi ini pun semakin nyata adanya, baik di kubu pasangan 01 Jokowi Ma'ruf maupun di kubu 02 Prabowo Sandi. Keterlibatan langsung secara profesional ini menunjukkan bahwa mereka semakin melek politik. Di antara mereka ada Sekar Krisnauli Tanjung dan Vika Kuen. Kedua perempuan muda ini terlibat langsung dalam tim kampanye BPN Prabowo Sandi. Masing-masing berperan sebagai media relation untuk media internasional dan nasional dan juga sebagai koordinator acara.
Di saat kita itu dipercaya untuk bisa terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan rakyat, dengan konstituen, mendampingi paslon di acara-acara kampanye, berada di tengah-tengah ribuan, ratusan ribu orang dan menyaksikan semangat mereka mendukung salah satu paslon, itu mungkin kesempatan yang langka dan suatu adrenaline rush yang jarang bisa ditemukan di tempat-tempat lain.
Hal senada juga dirasakan oleh Vika, mantan reporter TV tersebut, merasa keterlibatannya dalam tim kampanye Pilpres selain menyenangkan, juga menjadi tempat belajar untuk menambah wawasan tentang dunia politik Indonesia.
Kalau misalkan orang kerja suka ketemu orang baru, nah di politik juga sama sebenarnya gitu, sama-sama ketemu orang baru, itu sebenarnya fun, mengasah diri kita untuk lebih, apa ya, ini masih kurang, apa yang harus ditingkatin ya dari dalam diri kita sendiri gitu loh, maksudnya jadi mungkin funnya di situ, ketemu orang-orang baru, ketemu obrolan baru, wawasan baru.
Sebagai bagian dari tim kampanye BPN Prabowo Sandi, sudah tentu mereka berdua mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Bagi Sekar, sosok Prabowo adalah seorang pemimpin yang baik dan juga mampu mencetak politisi-politisi muda yang saat ini sedang bersinar di kancah perpolitikan Indonesia, seperti Ridwan Kamil, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan Joko Widodo. Selain itu, menurut putri politisi senior Akbar Tanjung ini, sosok Sandiaga Uno juga merupakan politisi yang mempunyai tekad kuat untuk mengabdi kepada masyarakat.
Jadi dari semangat kepemudaan itu, menurut saya itu suatu harapan untuk seorang rakyat Indonesia yang merasa bahwa, okay, berarti ya kedepannya, ya insya Allah adalah harapan untuk politisi-politisi muda yang berkualitas bisa berkecimpung dan mendapat dukungan dari politisi senior yang lainnya, karena untuk politisi muda itu juga bisa melakukan yang terbaik itu nggak bisa kalau nggak ada dukungan dari senior-senior yang bisa membukakan jalan. Jadi dari situ saya sangat menghormati perilaku Pak Prabowo yang seperti itu dan perilaku Pak Sandiaga yang memang juga sangat passionate dan berkomitmen menjalani perjuangan politik.
Bagi Vika, yang bisa dipelajari dari sosok kedua negarawan ini adalah loyalitas dan kerja keras tidak diragukan lagi untuk menjadikan Indonesia lebih baik di masa depan. Menurut perempuan kelahiran Bugis Polopo, 28 Oktober 1990 ini, banyak sisi positif dari keduanya yang bisa ia pelajari dan terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Baik Vika maupun Sekar mengatakan bahwa kaum milenial harus melek politik dan terjun langsung dalam dunia politik apabila ingin menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Menurut keduanya, politik memiliki andil cukup besar ketika ingin melakukan perubahan di dalam sebuah negara. Tidak hanya BPN Prabowo Sandi yang menggandeng kaum milenial, TKN Jokowi Ma'ruf pun ikut melibatkan anak muda selama proses kampanye Pilpres 2019. Jumlah milenial dalam struktur TKN Jokowi Ma'ruf tidak sebanyak di kubu 02. Namun, semangat kepemudaan yang ingin diraih Jokowi Ma'ruf cukup terasa. Jubir milenial TKN Jokowi Ma'ruf Arif Roshid kepada VOA mengatakan, walaupun jumlah milenial dalam TKN sedikit, ini tidak menyurutkan semangat dia dan teman-temannya untuk terlibat langsung dalam kampanye Jokowi Ma'ruf selama kurang lebih 8 bulan ini. Pria yang juga berprofesi sebagai dokter gigi ini juga mempunyai alasan kuat. Kenapa melibatkan diri secara langsung dalam kampanye Pilpres 2019? Menurutnya, selama ini kaum milenial selalu dijadikan target utama peraihan suara atau hanya menjadi objek saja dalam setiap pesta demokrasi. Arif mengatakan bahwa sebenarnya peran milenial bisa lebih dari itu, yaitu dengan terjun dan terlibat langsung dalam setiap agenda politik, karena pada dasarnya politik adalah sebuah pengabdian kepada bangsa dan negara.
Kita sih lebih pengen mengarahkan bahwa ya sebenarnya karena mereka selama ini menganggap politik itu kotor dan seterusnya. Nah sebenarnya lebih ke pengen ngasih tahu ke mereka bahwa kalau founding father kita, Hatta, Soekarno dan seterusnya itu sejak lama ya, untuk memperbaiki bangsa ini yang paling dominan itu lewat jalan politik gitu.
Adapun alasan Arif mendukung Jokowi Ma'ruf adalah kerja nyata yang dilakukan oleh Jokowi dalam pemerintahan ini. Salah satunya adalah pembangunan pelayanan kepemudaan yang dituangkan ke dalam peraturan presiden atau perpres. Menurutnya, itu menunjukkan bahwa perhatian Jokowi kepada kaum milenial sangat serius. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, saat ini VOA berbincang bersama Imron Hamid yang pernah menjabat di beberapa kepengurusan inti GP Ansor di Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur.
Kandidat PhD pada School of International and Public Affairs, Jilin University di Tiongkok, Imron Hamid saat ini juga aktif menulis di beberapa media, termasuk Jawa Pos.
Simak diskusi singkat Metrini Geopani bersama Imron Hamid terkait kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok sejak masa kepresidenan Gus Dur.
Mas Imron, bisa jelaskan secara singkat apa dan siapa saja yang terlibat dalam kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok nih, khususnya pada masa kepresidenan Gus Dur?
Ya, sebelumnya selamat pagi buat pendengar Radio Suara Amerika di seluruh dunia dan pada Mbak Metrini yang mewawancarai saya. Yang pertama terhadap apa peran Gus Dur di dalam kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok. Yang pertama adalah Gus Dur itu meletakkan Tiongkok, Timur Tengah ya, sebagai satu titik baru hubungan kerjasama Indonesia dengan luar negeri pasca reformasi. Di era Habibie, hubungan Indonesia-Tiongkok itu terasa dingin, sehingga Gus Dur kemudian diasertif ya sifatnya, bahwa Tiongkok ini menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan dalam konteks geostrategis dan geopolitik Indonesia ke depan. Letak dasar gagasan tentang bagaimana membentuk satu babak baru hubungan Indonesia-Tiongkok pada arah yang lebih strategis dan positif ya buat kedua negara.
Ya, kira-kira siapa aja sih yang berperan dalam kemitraan strategis ini?
Kalau leading sector di sisi kebijakan luar negeri, pasti Departemen Luar Negeri ya dalam kaitan ini, yaitu Pak Aldi Sihab sebagai orang yang dipercaya Gus Dur menjadi Menteri Luar Negeri. Beliau ini orangnya sangat inklusif pandangannya dan bisa menerjemahkan pikiran-pikiran besar Gus Dur di dalam politik luar negeri Indonesia waktu itu. Saya kira yang pertama Gus Dur yang terletak pikiran besarnya dan pelaksana teknisnya Pak Aldi Sihab.
Sebagai informasi saja kepada para pendengar Voice of America di seluruh Indonesia, Mas Imron Hamid ini pernah menjabat di beberapa kepengurusan inti ya di GP Ansor, baik di Kabupaten Malang maupun Provinsi Jawa Timur. Nah ini kira-kira ada pertanyaan nih Mas Imron, bagaimana peran Nahdlatul Ulama atau NU ya dalam konteks kemitraan strategis dengan Tiongkok hingga saat ini?
Nahdlatul Ulama sebagai sebuah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan mungkin dunia, ini bisa menjadi semacam cultural bridge ya, jadi jembatan kultural, hubungan people to people Indonesia dengan Tiongkok. Saya kira itu semua bisa memaklumi, karena peran NU selama ini tidak hanya dalam masa reformasi, sejak awal berdirinya NU itu memang sangat kedap dengan persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan global. NU dulu didirikan oleh para founding fathers-nya karena ada problem setelah jatuhnya kekhalifahan di Turki Utsmani. Itu memunculkan satu problem baru di Saudi Arabia dengan munculnya Wahhabisme itu. Ini dianggap sebagai satu gerakan global yang perlu diantisipasi oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah waktu itu untuk kemudian bisa disuarakan di level resmi. Jadi waktu itu kiai-kiai kita menghadap ke Raja Saudi untuk kemudian meminta ada kebijakan-kebijakan yang bisa diakomodasi menyelamatkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah waktu itu. Jadi saya kira ini bukan persoalan baru buat NU ketika menghadapi satu dinamika global, termasuk di dalamnya sekarang ini munculnya the rising China ya, jadi China yang lagi bangkit ya, secara ekonomi. Jadi saya kira kerjasama Indonesia Tiongkok itu bisa dijembatani secara people to people oleh Nahdlatul Ulama yang sudah berjalan ya dalam banyak tema dan mekanisme. NU beberapa kali mengirim utusan ke China dalam rangka pertukaran pelajar dan budaya ya. Demikian juga baru-baru ini China juga mengirim NGO-nya ke Nahdlatul Ulama untuk saling berbagi pengalaman dalam rangka penguatan sosial kemasyarakatan. Saya kira itu.
Iya, terima kasih Mas Simbros.
Iya, sama-sama.
Negara bagian South Carolina hari Minggu, 7 Juli 2019, menjadi ajang kampanye dua kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Selengkapnya mengenai kampanye mereka disampaikan Madeoni dalam Amerika Kini.
Kandidat calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden dan Kamala Harris yang memimpin 22 kandidat lainnya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat hari Minggu lalu sama-sama berkampanye di South Carolina. Joe Biden dalam kampanyenya membahas masalah kekerasan senjata dan trauma yang ditimbulkannya.
One of the things that people vastly underestimate is the trauma that occurs with loss.
Salah satu hal yang sangat diremehkan orang adalah trauma kehilangan orang yang dikasihinya.
Mantan wakil presiden pada pemerintahan Obama ini berkampanye di sebuah restoran di Charleston, di mana ia juga berbicara mengenai berbagai topik termasuk pendanaan pendidikan dan kesehatan mental.
We need to focus more on.
Kita perlu lebih fokus pada kesehatan mental secara menyeluruh.
Biden mengatakan ingin membuat layanan kesehatan mental dan pasca trauma sebagai prioritas perawatan kesehatan utamanya jika kelak terpilih sebagai presiden. Biden berbicara menanggapi pertanyaan Felicia Sanders yang selamat dari pembantaian tahun 2015 di gereja Mother Emmanuel EME di Charleston. Sanders mengatakan mengalami trauma sejak penembakan itu yang menewaskan 9 orang. Sementara itu saingan Biden, Kamala Harris, berada di Hartsville. Ia membahas slogan Presiden Donald Trump, Make America Great Again, menjadikan Amerika jaya kembali, mempertanyakan apa yang tersirat dari kata again atau kembali itu.
So this is a fellow who ran an election and went into office on a slogan, which was Make America Great Again. Which must prompt us all, not only because of what he said then, but because of what he's been doing, must prompt us all to say again.
Ada yang sebelumnya mencalonkan diri dan menjabat berdasarkan slogan Make America Great Again, yang menyebabkan kita semua, bukan hanya karena apa yang dikatakannya, namun apa yang telah dilakukannya, menyebabkan kita semua mengatakan kembali.
Apakah kita kembali seperti sebelum undang-undang hak pilih? sebelum Undang-Undang Hak Sipil, kembali sebelum kasus Roe versus Wade, kembali sebelum Undang-Undang Perumahan yang Adil, karena kita tidak akan kembali, lanjut Harris yang mendapat tepukan tangan meriah para pendukungnya.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington.
Ya, semoga bisa menemani Anda memulai hari Jumat ini yang juga merupakan awal dari akhir pekan Anda. Dan jangan lupa juga apabila Anda ingin mengingat kembali tadi apa, berita apa ya, ingin mendengarkan kembali, silakan Anda bisa ke website kami di voaindonesia.com. Atau ingin melihat video atau foto dari apa yang kita sampaikan juga, karena memang ada videonya juga ya, dan ada foto-fotonya juga. Itu juga Anda bisa melihat di sosial media kami at VOA Indonesia. Bisa di Instagram,
Twitter,
Facebook, ada.
Yeah.